Útvarp Saga á Fésbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp Saga í Danmörku. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið þér sæl og blessuð, það Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það eru heimsmálin sem framundan eru núna og það okkar maður í Danmörku, Guðmundur Franklín Jónsson sem að horfir á heimskortið og skoða það helsta sem að er í fréttum ellendis, svo látt sem það nær. En Guðmundur, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Hvað segir þið gott í Danmörku núna?
Í Danaveldi.
Já, í Danaveldi.
Mjög gott, það hérna yndislegt veður eins og alltaf.
Já.
Og það hérna næstu því 20 gráður og sól, þannig að þetta bara eins og, maður alveg svo vanið svo góðu skilur
þetta. Já, alveg. Þetta alveg dásamlegt. Heyrðu, en þú hefur nú verið að fylgjast með því helsta sem að gerast vítt og breytt og svona það náttúrulega stýtt lítið að hverju frá ýmsum löndum eins og gengur að gerist, en við ætlum að reyna að fara svolítið yfir og það nú freistandi að byrja að tala Donald Trump við okkar forseta Bandaríkjanna. Já.
Já, hann er alveg magnaður. Hann stelur senunni hver einasta dag.
Já, já.
Stóru senunni, sko.
Já.
Þannig að hérna, vantar ekki áhugan á honum.
Nei, það vantar
ekki. Það var hann að koma út bók sem sagt eftir hann hérna Woodward sem sagt
Bob Woodward, já
Bob Woodward sem var annar þessara frægu blaðamann sem kom upp Watergate nixli í rauninni, já hann og Carl Bernstein og hún kom út núna sem sagt 11. fyrir tveimur dögum
já
og Simon & Schuster gefur bókin út sem er gamalt útgáfa fyrirtæki og fólk kannast þess að heima og hérna og það var aldrei einn bók selst svona mikið já, í 94 ár
Já segðu svo að
ég er að brenda þannig að það er þegar búið að seljast 1,1 miljónir bóka og bókin heitir Fyr Ræðsla og hérna og er sem sagt búin til sem sagt Bob Woodward segir það að hún sé búin til upp úr viðtölum með hinn og þessa menn í kringum Trump og í Hvítahúsinu. Nú bókin hafa náttúrulega búið að panta mikið að bókinni fyrirfram og það er náttúrulega að hverjum einasti hérna demokrati kaupar okkar bókina og út allan heimskilur menn sem vilja vita hvað í gangi í Hvítahúsinu. En því miður að þá eru allir sem er sem sagt, já, hann sko, hann segir hann takir upp á teipi, hann vitnar ekki hann er ekki með eina heim sem hann skráða í bókinni þannig að þetta er svona svolítið svona löst í reypunum hjá hana en málið það
Býttu, nú er línan eitthvað að gefa sig hjá okkur.
Já.
Býttu
Hefði mér.
Já. Þú ert að tala útgáfabókinni, hérna hún hafi selst svona mikið.
Já, bókin hefur náttúrulega bara slegið öll svolum ett hjá og sem sagt líka bara sem sagt á netinu og annað.
Já.
Og sem sagt í hardcopy, það sem sagt fyrstu frum útgáfunni, sko.
Já.
Sem sagt dýrustu og hérna og... En sko, höfundurinn, hann er ekki menn, sem sagt, vitnar ekki neina heimildamenn í bókinni, þannig að þetta getur allt verið tilbúningur.
Já.
Eða bara hugarspunni eða bara skaldskapur. skaldaði eyrunar getur við nú sagt kannski
já, já, jú, jú.
Og hérna og allir þeir sem að hann að vitna í hvað þeir hafa sagt að þeir eru allir konum búin að gefa út skilur yfirlýsingar að þeir hafi aldrei annarkvort verið að þessum fundum eða aldrei sagt þessa hluti og myndi aldrei segja það og hérna og lýsa yfir fullum stuðningi við forsetansinn sko.
Já.
Þannig að en hérna en við vitum náttúrulega allt sem að allar bækur hingað til sem hafa verið gefnar út sem sagt hafa selst mjög vel og hérna og bókin hann eftir hann Wolf sem hafa náttúrulega bara einhver ruggbók sko sem uppspunni líka hún seldist yfir miljón eintökum þannig að menn eru sem sagt sem geta komið saman einhverjum textum Trump skilur sem að og nokkuð þegar trúanlegur skaldar, að þeir náttúrulega bara fara frá ævindunum mold ríkir með miljónir dollara.
Já,
og það kannski ekki með þessum að Trump vill eitthvað aðtúa með þessi sko þessi lög í bandaríkjunum að lögsa ekki menn fyrir nýð og lýi
við
því rauninni getur sagt allt í bandaríkjunum hvernig er það sem er sko.
Jú, við sjáum það náttúrulega á öllu, eins og já. Það hefur nú verið og virðist ekki teilagt í því en, fleiri bækur
Já, nýjasta var það Stormy Daniels vinguna þar hérna nektar hérna dansmærin og fatafellan sem að Trump hafði verið með 2006 og hafði reynt að náða kú út úr húnum fía í gegnum hennan fræða lögfræðan Cohen, 130.000 dollara að hún er líka fara að gefa út hérna sjálfsæri sögu
já, Stormy Daniels með nýja sögu
já, Stormy Daniels er að koma út með sína bók og það er eflaust ein bók á mánuði eitthvað svolítið vegna þess að hann að flæða hann selur ansi vel kallinn sko.
Já.
Hann selur nefnilega
jú, og það er náttúrulega það sem að menn vita auðvitað og hafa nú komið fram hjá þeir einhvern tíma þegar við tölum samagundur að það er eiginlega nóg að það standi Trump sko, þá er það selt og þannig það er kapsmál fyrir fjölmiðlana að hafa nafnið hans í fyrirsögn
já, heldur betur
og
hérna og það veistla hjá öllum líka bara líka blaðaútgefendum eins og Washington Post og hérna New York Times og CNN og það bara það bara Trump hann kemst ekki annað að og annarkvort nýjasta skandalinn eða nýjasta líginum hann eða eitthvað bara og til dæmis það var hann þessi fellibyrður sem er að koma skiluru
Florence
já sem betur fyrir er nú eitthvað sljáka í honum núna hann er nú komin niður teljan í kategóriu 2 hann var í 5 og séðan 4 og séðan 3 og séðan 2 þannig að það getur verið að hann valdi nú ekki eins miklum skemmtum en eflaust veldrun tölvörðum skemmtum með flóðum og öðru en þeir núna kenna Washington Post byrja að kenna af Trumpum þetta og það var náttúrulega getið upp af ríkisútarfinu, þetta var allt Trump að kenna hérna þessi fellibillur algjörlega, hann var að skrifa þennan fellibill og hann vegna þess að hann hefði neitað að dregi sig út um þessu Parísar samkomalagi innríkja sem er náttúrulega alveg hárétt að hann gerði vegna þess að þetta samkomalag breytir ekkit hvernig ástandið í loftslagsmálum er á jörðinu og við viljum bæta okkur skilur að þá náttúrulega það eru náttúrulega að hafa inn í svona stóru samkomulega bæði Kína og Indland og þá frjóta sem menga mest og svo veit maður ekki hvort að þessi mengur hafi það mikil áhrif á maður hefur nú allavega að benda rannsóknu til Grænlandsjökli að áður en menn byrjaði að kera bíla og brenna þessu kolefnum að þá hafa nú oft verið miklar breytingar á hitastíð á jörðinni sko, þannig að hvort sem það er þá eldfjöll eða annað sem að stýnir því sko, þannig að þetta er allt mjög hæpin vísindi og mikið umdeilt allavega.
Já, en þú veist nú, það er búið að bóða hérna bann við bensínbílum 2030 út af mengunarastæðum. en samt óneitanlega sko þá þýðir að samt það að það þarf að virkja heil mikið til að framlega rafmagn en freka það bara hver virkinn og fætur annari sem gemur
já, en menn verður náttúrulega bara að leggja þetta upp nákvæmlega eins og það er náttúrulega alltaf peninga sem að máli snýstum og núna sé ríkisvaldi það að peningar það er náttúrulega mikar tekjurnar af bensinsölu vegna þess að menn verður Íslendingar eru ansið döglegir að tilíkta sér nýjungar og margir konur á tvinnbíla sem sagt, eða rafmagnsbíla mjög margir og það náttúrulega bara snar minka og þá náttúrulega hvað gera það þá? Þeir standa fyrir, frammi fyrir þessum trend skilur að hérna að menn er að færa sig yfir þetta vegna þess að rafmagn er náttúrulega svo ódýrt og þá náttúrulega sjá menn sér á borðið að það þýr ekki að hafa rafmagn sem ódýrt og tappa það þarna vegna þess að geta minka hérna klæri ríkisins þannig að þá að gera að hérna að skrifa undir orkupakka 3 og byrja að virkja og hérna opna sig hann byggja sæstringin og hann á að koma 2027 til þess að 2030 þá verði náttúrulega allir konur að rafmagnsbíla og skilda hann með lögum og þá getur hann náttúrulega ráðið raforkuverðinu og þá hækka það náttúrulega þá verður það nota bara eins og mjólkurskilur þá verður það náttúrulega þá verður það nýja skattpíningin í gegnum rafmagnsreikningin
já það er nýja
eins og hún er í dag í gegnum sko tryggingagjaldi á fyrirtæki þetta er bara þetta er allt sviðsett skilur þetta er nýja mjólkukýrin sko, landsvirkjur sko
já.
Og þeir eru náttúrulega alveg til í það þeir vilja þeir náttúrulega stækka og nógu nú af hérna verkvæðingunum og launaskvæðingar á þeim sko
Já, heyrðu þetta var allavega, já þetta er nú svona aðeins blanda að þessu Heyrðu, en já. Meira, við erum enn í Bandaríkjunum og við vorum að tala Trump og það eru þessi bók og væntaleg bók hjá Stormy Daniels og svo
já,
er það
Flóris. Já, þú erum komað myndin eftir Michael Moore.
Já.
2001.
Já.
Og það er svona skýta mynd líka og hún alltaf örugglega eftir að vera sett í öll bíó í Bandaríkjunum og hann eftir að móka en miljörðum á þeirri mynd skilur því ekki er hún ekki það fögur mynd sem hann dregur upp af Trumparna þar sko og hérna og síðan sem sagt náttúrulega er kostninga bara þannig á hlutakassi og demokrættar eru hans í borubrattir og eru svolítið svona eru sigur stramglegir í næri dildinni sem sagt í þinginu og hérna en maður bara við sjáum hvað setur hérna það getur farið eins og við tekjum meina var ekki Hillary Clinton alveg með þetta fram á síðasta dag sko hjá öllum heiminum og öllum veðbankum og hérna öllum gallupkörnum og þannig
að
við skulum bara bíða rólega að sjá hvernig hans base hvernig hann kom ekki út og kjósi bara og passi það að hann tap ekki meðri deildinni það er mjög mikið atrið að hann haldi báðum deildum bara að koma áfram sínum málum í gegnstilum sem hann er að vinna að og lofa þig en það er eins og bombur að leiðinni líka frá honum hann hefur nú kannski haft erfiðar vik að verja sig þannig að hann er svakalegar árásir
en Guðmundur partur af því og það sem ég vita það er þessar ákærur á barnaperrana eins og við köllum þá
því sem já,
er í þessum barnaklámsringjum víða veröld og þessara ákæru sem eru byrjar að fara út að það er náttúrulega kallar á rosalegar árásir á hann
Já, og það var náttúrulega byrjað þarna með kirkjudæminu í Philadelphia sem allir þessi prestar voru ákærðir og það er víst annar eins pakki á leiðinni sem sagt á presta á kathólskirkjuna sem sagt í New York og í New Jersey sem eru sem sagt New York fylki og New Jersey fylki sem er næst við liðinu New York og hérna og síðan náttúrulega eru sem sagt þessar hérna hvað kallar það ákærur eða sko innsiglaðar ákærur sem eru núna komnar upp yfir 50.000 stykki sem eru innsiglaðar og þetta er uppsafnaðar ákærur á einu og hálfu ári og frá öllum fylkjum Bandaríkjanna og svona innsiglu ákæra á einhvern einstakling að reynda nafnið á einstaklingunum er náttúrulega exal út og það kemst ekki í þetta er innsiglað en hérna það er þá sko kviðdómur, 12 manna kviðdómur sem að gefur út þessa ágjöru og síðan hún innsikluð og síðan meiningin að það verði einhver rassía og allir verði teknir fastir á sömu nóttunni af, og það verið að tala með það fyrir einhverja 500.000 lögreglumenn í þessa aðgjöf og þessi aðgjöf bara yfir vofandi og þetta fyrir utan þessa, þetta katólska prestadæmi sko.
Mm-hmm.
Þannig að menn er náttúrulega vita ekki hvað stendur í þessum munnsöklu aðgjörum skilur þannig en menn telja að það hljóta vera svona barnanýðingsringur vegna þess að mafían hefur ekki yfir svona mörgum liðsmönnum þeir eru ekki með 50.000 manns í öllum fylgjum mannaríkjana sem er búin að ná í eða eitthvað annað skilur þannig að það er talað þetta sé svona, hérna, já að þetta sé sko hérna, human trafficking sem sagt Já, sem sagt, þræla verslun eða barnanýður af þeim toga, sko.
Já,
og það er náttúrulega, og líka bara hvernig hann hefur verið að taka og einhversum málum og hérna, það var einhver próf sem hann tók byssu í skólan og skaut sig í hendina til þess að mótmála drömpa á hann og hann var náttúrulega stungið í eilið strax, skilur fyrir að koma með skotvapn og skólalóð. Menn eru náttúrulega bara hafa sinns að brjála einhverju vikisingar skilur og hérna og það er náttúrulega sem sagt líka þetta antífa sem sagt antífasista sem félagskapu sem að Soros styrkir og Soros er með ja, hann styrkir alla þessa antirepublikana hérna hópa og það er spurningin sko svo eru menn náttúrulega mjög hissa því að hans eigin fjárstæða að hún minkar aldrei alveg sama hvað hann eyðir í þessu hópa þannig að spurning hvort að peningarnir sem fara inn í þetta kom einhvern veginn bakdremmein eða hafa komið bakdremmein í hans koffort sko frá einhverjum sjóðum sem að demokrataflokkurinn hefur verið að stela úr bandarinskum
hérna. Já, það fjóðistum. Svo sem liggur nú ekkit fyrir það er allski sögusagnir auðvitað sérstaklega náttúrulega þessa þróunastyrki að þeir rati ekki rétt að leið og þá spurning alltaf hvar þeir lendas slíki fjármunni
sko. Það var til dæmis eins og með sko það hurfu 1,4 miljardur dollara sem sagt þeir kalla þetta sko bandargemenn en þeir kalla þetta slush fund þetta eru svona einhverju sjóðir sem eru hér og þar í kerfinu sem geta verið í Seðlabankanum eða geta verið hjá CIA eða einhvers þar sem eru notað í einhverjum skrítum tilföllum og þessi sjóðir eru til skilur, og í þessu sjóðum eru miljardar og ofan miljardar dollara skilur. En það kvikt það sko að koma engin flögg upp ef að sem sagt peningasendingin er undir 100 miljónum dollara sem sagt undir og ef það er 99,9 miljónir að þá fer það automatist ekki þá er það automatist ekki tilkynnt til þingsins sem að hefur náttúrulega yfir umsjón með öllum svona peningafæslu en það vakti athygli að Obama leiði þess sem sagt 14 eða 15 færslum af 99,9 miljónum dollara að fara til Írans og þetta var allt í 20 dollara peningaseðlum óreikjanlegum og þá þetta var fór í fjórum stórum breiðfótum og þrjár fór til Írans sem sagt og ein lent ykkur starf annars staðar þannig að það eru svona uppi kikkáttur það að þetta hafi verið greiðslu til Sórosar en það kemur allt í ljós allir þessir hlutir eru að koma undan máttunni og hann átti náttúrulega aldrei að verða forseti og svo eru menn alltaf sko, almenningur er að spyrja sig ýmissa spurninga sko, af hverju var hún með sinn eigin server, af hverju var hún með sitt eigin tölvukerfi Hillary kerfi það er vegna þess að hérna, NSA National Security Agency það er risastór stofnun innan bandaríkjanna sem að herinn hefur yfir umsjón með og hérna ekki CIA herinn og svo stöfnun hún hlerar all símtali bandaríkjana tekur upp all símtali og safnar öllum tölvupóstum alveg sama hvað það er inn og út bandaríkjana öllum rafrænum fæslum og þetta er bara svakalegur tölvubanki þannig að ef að þarf að ná eitthvað skilur eins og e-mail á milli manna eða símtali eitthvað að þá er það allt til þarna
Já.
og og CIA það þar heldur ekki koma nálægt það er ekkert með þessa stofnun að gera. Og það svolítið svona kurr á milli þessara stofnunar sem að milli sem CIA og hersins og samkvæmt og þessa einmitt þessa stofnun hvernig þeir nota upplýsingarlögunni. Nú eins og við vitum það má mega bandaríkjamenn ekki njósna bandaríkjamenn. Það má njósna útlendinga og það má njósna útlendinga í bandaríkjamenn og það má síðan þarf að fá sérstök leyfi í sérstökum rétti sem heitir físarétturinn. Og físa stendur fyrir Foreign Intelligence Surveillance Act. Og físarétturinn, hann bara ekki hann ekki svona dómshús skilur. Hann bara falinn einhver staðar inni í Pentagon. Og þar kemur bara dómar eða dómarar og það veit í raunin engin hver dómarinn og þessi menn líta gögnin sem koma fyrir þennan rétt og segja já, þið megi hlera þennan mann og ef að gögnin eru sterk skipur og það sýnt fram á þessi maður sé að njósna bandaríkinn fyrir Erlend ríki að þá gefa þær yfirlega leyfi til þess að hlera hann og fara á eftir öllum upplýsingum sem fara á eftir öllum e-mailunum hans og póstum og þá þýðir það líka að það má hlera alla sem hann talar við og það var og þess vegna höfðu þeir sem sagt CIA plantar Carter Page, hann var að vinna hjá þeim inn í kostningar baskinuna hjá Donald Trump á sínum tíma og Carter Page sem síðan bara nobody en hann alltaf talaði alltaf og var bara einn af öllum einn af mörg sem að voru að vinna þarna þannig að hann tekin og hann hleraður og hann og hann fegst leyfi til að hlera þennan unga mann sem var síðan reikið frá kampeininu eða kostningar baróttinu, hann var reikinn þaðan skömmu setna að gögnin sem að dómsmálaráðundið notaði og FBI inn í físaréttinum til þess að fá leiði til þess að njóstum en strák það var þessi skýsla sem var búin til Trump það sem hann átti að hafa verið að pissið vendiskonur og svoleiðis af þessu stíl sem alveg annarlega lygari og fyrirverandi breskur leyningjónustum aður og hún sem svo hann bara kokkuð upp að þessum stíli og fyrir þessu skýslu hver borgaði fyrir þessu skýslu það var hérna það var DNC Democratic National Committee sem sagt, það var hérna demokrata flokkurinn sjálfur og Hillary Clinton hennar kostningar vel þau borguðu, það bara sannar, skilur, þau borguðu
en er það samt
fyrir þessu skýslu.
Ja, er það opinbert, Guðmundur,
er
búið
að það er alveg opinbert, það er opinbert. Síðan er þessi skýsla, sem er náttúrulega, allir vita núna er upplógin og þvæla, hún er notuð til þess að falsa, fá þessa físavora, fá þetta hlerunarlefi, á fölskum grundvöllum. Og þetta vissi Komi og þetta vissi McCabe þetta vissi Loretta Lynn sem var fyrir undir dómsmálaráðherra og Sally Yates og þeir sem voru að vinna í þessu í dómsmálaráðinu var Bruce Orr sem er giftur Lisa Page hún er ekki skild hérna hinum Page-erunum Lisa Page var að vinna hjá fyrirtekinu sem var bjótingsskýslu með þessum stíli sem er hétt Fusion GPS og þau eru gift, Orr og Lisa. Það er allt svona tengt, sá það. Og það sem að kemur síðan út úr þessu núna er þingmannanefndin sem er núna rannsaka allt þetta mál. Nákvæmlega þetta mál. Og þessi skýrsla var notuð líka til þess að ráða Möller til þess að rannsaka Trump. Þessi falskísla og núna er þingmann nefndastörfum sem er að rannsaka þetta mál þessi mál og þeir báðu síðustu sem sagt hafði verið beðið þrisisunum hérna heimild frá físaréttinum gangvart þessum njósnum inn í kosningar hérna maskinu Trumps og síðasta beðin hún er undirskrifuð sá sem beðum hana er engin annar en Rosenstein sem er númer 2 í dómsmálaráðinu sem er yfir maður rannsóknarnas Möllers hann skrifaði undir þessa síðustu físaskýslu
Já, en segi mig þá, Guðmundur að þér að vera að rannsaka þetta sísonu svo segi núna hvaða áhrif getur það haft á þessa Möllers rannsók?
Já, það sem að Möller hefur ekki, það ekki neitt til Möller ekki komið með neitt sem sagt haldbært núna í átjámanu og við vitum út af hverju, þegar það ekkert þannig að hann hefur sagt sjálfur 100 sem kalli demokrati snýrðu þessu við það voru þeir sem voru í Kahoots með rússunum, það voru þeir þeir bara snýrðu þessu öllu við, bjuggu þetta til sendum menn inn í kostningar teimið hans Trumps til þess að eiginlega fyrir honum ef að þyrta því að halda síðan með en þessi Rod Rosenstein hann hann vissi alveg hvernig væri potti búið og það vissu allir í dómsmálaráðuneytinu bandaríska og í FBI að þessi skýrsla var náttúrulega bara lygi frá A til Z en það varð að gera eitthvað og síðan er það sem er verið að bíða eftir núna það er þessi beiðni þessa físa heimild hún 20 blaðsjur og þessi þingnefnd fékk þessa skýrslu þessa beiðin í hendur þar en það var búið að strika yfir hverju einustu línu í skýrslu nema bara kynninguna í byrjun og hver baðum hana þannig að aðal máli núna hjá þessara þingmannanefnd er að láta og einu maður sem getur breytt því að fá þessa skýrslu óyfirskrifaða alveg bara fá hana eins og hún hvað stendur í henni að það Donald Trump og hann einhvern veginn að býða með það að byrði að afhenda hann skýrsluna óyfirstrika hann auðvitað þá bara býði til rétta tíman til að gera en hann gerir það, hann búin að lofa því og það verður þá annarkvort í þessari viku eða næstu og menn bara býða og ef að það í þessari skýrslu þessar menn halda að þá verður þessi Rod Rosenstein þá er hann alltaf bara rekin og þá bara byrjar alveg svakalegt sakamál gegn öllu þessu fólki sem hann alltaf á endanum Hillary Clinton og Obama standa fyrir skilur að því það er alltaf þau eru topparnir í þessum píramíð
Já, en sko hvaða sannanir eru samt fyrir því að þau standi fyrir þessu, þú veist
Það er einhvern sem að tekur ákvörðin og mikið að þessu fólki þegar búin að ná sér lögfræðing og er að undibúa sér fyrir varnir gegn kerfinu, það er ameríska ríki fyrir á stað og eftir þá er eins gott að hafa góða lögfræðing og ég meina til dæmis eins og þessi brjálæðingur Strokk Peter Strzok sem er búið núna búið að reka sem var með þess að Lisa Page er náttúrulega skilin við hennan kærasta sinna, hæknir sem kærasta sinna og hún að vitna gegn honum og hún og FBI semst eða þessi Peter Strzok notaði hana til að dreifa falsfréttum Trump til skilur stórblaðana New York Times og Washington Post og það fram til göttum og það er auðvitað hljóta þetta fólk að hafa vitað af þessu af hverju Hillary Clinton með sérstakan server persónulegan til þess að komast undan náttúrulega NSA, National Security Agency til þess að geta að falið slóðuna sína en það bara, því miður það bara tókst ekki og það eru endalösa svona af hverju spurningar og það er enginn að segja mér annað heldur en að hafa allir vita hvað er í gangi það átti náttúrulega bara að ganga frá honum bara professionally og það business as usual og halda kerfinu þessu kerfi sem þau eru búin að koma sér upp áfram enda líka búin að vera við völd í langan tíma og það bjóst engin við því að Hillary Clinton myndi tapa og þessum er þetta mál nú allt komið í svona mikla flæk
Jú, þessum náttúrulega er reiðin alveg ofbóstleg og hatið alveg ofsalegt sko Trump er náttúrulega að stoppa fjöl margt sem að var búið áætla og búa til einskona rekstra áætlun fyrir fullt að hlutum sko miður við það að Hillary væri fórseti
og í öllum þessum hita skilur og í hita leiksins þá náttúrulega gerir fólk þá brýtur fólk lög hreinlega og núna stendur að frammi fyrir því að fara jafnvel í fangilsi mikið að þessu fólki skilur undir engum öðrum kringustundum myndu brjóta svona af sér ekki nema hita leiksins og einhverju pólitíka sem menn alveg gegn síður af einhverju skil
Já, en það samt skríti Guðmundur svo þegar maður horfið svona yfir þetta að jú, það fer ekki á milli mála það þarna efasemdir og átök og fjölmiljarnir koma til skiptis með einhverja byltingamynd og engin veit hverju á að trúa skilur og einn daginn Trump ómulögur og næsta dag segir einhver annar eitthvað annað og svo framvegis það svo, fólk á svo erfitt með að vita hverju á það að trúa og svo eins og sko sínu tíma þá var að tala mikið Wikileaks að þeir væru að afhjúpa einhverja veröld í þessu nú ból og hvað þáhvernin af og já, svo leiðis en síðan það Assange sem að hefur nú verið vistaður þarna eða sjálfvistaður inn í Bretlandi sko þetta, það svo erfitt að átta segja hvað er sannleikurinn í þessu
sannleikurinn alltaf kemur alltaf í ljós á endanum það sannleikur sem að menn vilja að láta koma í ljós og kannski mann líft við öðru en til dæmis það að hérna að þessi tölvupóstar hennar Hillary hafi allir týnst skilur sem er náttúrulega bara einhver vill sagði náttúrulega faldur einhverstaðar að það vita það að hafa kínvist ríkisfyrirtæki sem að fékk kopi af öllum hennar tölvupóstum og það vita jafnvel skilur að meðan hún var dómsmálar á þeirra að nei hérna fyrir gjötrækisraðara að það var eitthvað kínvest njóttanfyrirtingi sem fær fylgist að nákvæmlega yfir bara öxlunan hvað hann að gera daginn inn og það talað að þeirra að jafnvel byrja 2009 og ég meina og það spurning og síðan segja sömur að hún hefði sest aðgang af sörðurinn sína fyrir peninga inn í Clintonsjóðin ég meina allar þessar spurningar verðum við að fá skilur svör við og hérna og það kemur allt í ljós vegna þess að henni auðvitað verður fórna í restina skilur auðvitað verður henni fórna í restina en þetta er alveg svakalega mikil skítalegt að öllu þessu máli og Trump verður náttúrulega fundin saklaus af þessari rúsnesku vitlisalli og þá náttúrulega byrjar einhver annað balskilur til þess að reyna að finna einhverja sökutólka hinum megin og ég meina rússarnir eru jú þarna og nú svo áttum í kínverjana sem að vissu þetta allt skilur og svo áttum einhver aðra og hvar endar þetta
skilur? Já, en samt sjáðu sko ef þú skoðar bara þessa heimsmynd einhvað síður að þá eru það svona ákveðin öfl og samtök sem að saminast í því að kenna rússum samt allt það er vona sko lífsegt að halda áfram að kenna rússum þeir núna til dæmis það nýjasta og bara jafnvel núna í þessum tölu orðum Guðmundur þá stendur yfir fundur í Norræna húsinu í Reykjavík þar sem aðal maður Evrópusambandsins í utanríkismálum er að halda fyrirlestur það að hversu mikla falsfréttir rússar dreifi gegn Evrópusambandinu. Þetta eru falsfréttir sem eru bara frá rússum, segja þeir. Og svona fyrirlestur eru þeir að halda hér á Íslandi núna í Norræna húsinu, sá sem er að taka þátt í þessu meðal annars Mári McCarthy, þingmaður Pírata, Þetta er alveg stór furðuleg, falsfréttir.
Smára með karti og með falsfréttir. Maður sem lígur til menntun sína, segist þeirra útskrifaða stærfræðingur Háskóla Íslands, ætti nú ekki að vera, fyrir að fyrsta að það ætti aldrei að vera alþingismaður. En að hann skulle vera skrifaða fyrir þessari einhverju ráðstefnum falsfréttir og fals, það finnst mér alveg brjálæðslega fyndi. Það segir þú bara meirum ráðstefnum heldur um allt annað. Þú hefur góð, djóðsir menn vitla sína.
Já, þetta er að gerast á Íslandi núna. Bara núna með henni við erum að tala saman.
Það vantar bara Láru Hönnu og klippumaskinu, Láru Hönnu Píratan sem er í stjórn Rúf.
Já. Þannig að stórvinkunum þína. En svona þetta en ég bara taka sem dæmi að hvernig verið að einfalda þennan áróður og hann bara setti svona nú á að innræta það hjá íslensku þjóðinni að rússarni séu bara með falsfréttir Evrópusambandi og þar leyndi má ekki trúan einu sem frá Rússlandi kemur. Þetta er alltaf opaslega alvarlegt hvernig er verið að reyna að heila þjóð.
Já, og hérna og ég held að Björn Sjóri spilir nú ansi mikla rulli þessu öllu samanskilur og hans stofnanir sem hann búin að koma upp út allar jarðir
Já, já, hann bara, náttúrulega það sem alvarlegast er að hann búin að koma sér innan hús vel fyrir hjá Evrópuráðinu sem við hinga til höfun og teki nokkuð mark á en í dag lítið þetta taka mark á því og sérstaklega ekki í mannréttindanefndinni bara út af aðkomu Sórósar í gegnum Torbjörn Jagland sem er framkvæmdastjóri Evrópuráðsins
En sko, það nú einu sem alltaf skilur að í stríði þá skrifa þess að sem vinnur náttúrulega söguna um stríðið skilur og það eru náttúrulega skilur á hverju einasta máli eru meir en tvær hliðar skilur, það getur verið margar hliðar og en í gegnum tíðina hafa náttúrulega hefur elítan og þeir sem hafa ráðið, þeir náttúrulega hafa stjórnað fjölmiðlunum og ráðu því hvað byrt og hvernig það höndlaði að matreitt og hann í almenning til þess að halda almenning í skefjum en ekki æsa upp.
Jú.
Í dag þetta miklu erfiðara, þú hefur eitthvað sem kalla internet, það í rauninni getur hver sem er skilur búið til eitthvað fjanda, skilur og setja á netið og svo ráða menni hvert því trúaði ekki.
Já.
Og það þess að, og menni fleiri búin að finna út því að þetta, og kalla þetta falsfrétt. En þeir sem hafa bara, þeir sem staðnir að mestu falsfréttunum, það eru þessi skilur mainstream media, MSM skilur, það eru þessi stóru bröðis og CNN og New York Times og Washington Post sem hafa hreinlega bara verið að ljúga af fólki sérstaklega Donald Trump vegna þess að þetta fólk reiknaði ekkert með því að hann myndi vinna þessar kostningar. Og svona getur við fundið svipa sístum að svipa munstur út allan heim í öllum landum.
Já,
Og það ekki döðvís í þýskalæðlendurinn í bandaríkjunum hvað þeir að gríma við. Þetta bara svona allstar. Og þetta bara, og Íslandi, hvaða fjölmiðl á Íslandi með mestu falskettina og mesta óhróðurinn hluti sem að þeir sem samsamast heim ekki. Það alltaf ríkisútarfið. Sjáðu hvernig þeir íta áfram sko ESB-ruglinu og því öllu og sérðu hvernig þeir tala Donald Trump og sérðu hvernig þeir tala þá sem þeir líka ekki við skilur. Og hvað voru þeir að fá núna? Þeir voru að fá núna hérna, 12,5% skilur hérna 12,5% hækkun á hérna á afnotagjöldum eða nefskattnum og svo segir ráðherra skilur að þeir með ekki auglýsa nema 6 mínútur staðan vera 8 mínútur og klukkutíma, það bara bull, þetta virkar aldrei. Þeir eru með allan sólarhringin, ég meina, skilur þeir, þeir geta alveg leikið sér að þessu og leikið, þeir geta farið fram hjá þessu 1, 2 og 3 og þeir eru og eftir þess að fá meiri pening, því erfiður verðaðir sem keppinutur. Það á bara hreinlega að ganga frá hérna frjálsum fjölmölum á Íslandi, það á að ganga frá þeim en það er ekki þægilega fyrir ríkið og þá sem stjórna hverjum tíma heldur hann að hafa bara einn fréttamiðil sem að þeir geta stjórna nokkurt veginn svona saman og verið góðu við hann til þess að halda völdum. Þetta snýstast um að halda völdum og græða peninga.
Jú, og þetta er náttúrulega líka spurningin hver ætlar að skrifa söguna hver ætlar að hvaða heimildir eiga að vera til staðar og þetta sést aldrei vel í því og hérna Jóhanna Sigurðardóttir sem fræktir orðið, hún leit nú gera kvikmyndu sjálfa sig bara til að fá sig inn í söguna örglega. Þannig að menn fara nú misjafna leiðir í þessu, en hérna, þetta er svona það sem við stöndum dálítið frammi fyrir núna, Guðmundur, að það er svona hverju á að trúa og hverju ekki og fólk þarf að hafa alveg gríðalegt fjölmiðla læsi til að átta sig á þessu.
Já, og hvað er satt, skilur, hvað er ekki satt?
Já.
Og eins og ég segi, það getur verið margur samleikurinn í einhvernum fréttanskilu. Menn getur haft pínlítið satt og svo hitt lígi og menn matræði þetta. Eins og ég var að benda á daginn, hvernig matræði þeir falsfréttirnar, hvernig matræði rúf falsfréttirnar til lesandarsina á netinu? Þeir tróða falsfréttunum innanum svona venjulega fréttir ein kanskje frétt af einhveru hjúkrunarkonu eins og ég sagði eða frétt af einhverum bónda frétt af hérna einhveru bílslysi eða eitthvað svona og svo láta þeir þessar falsfréttirnar inn á milli hluta sem eru bara hreinlega 100% sannir og svo kemur falsfréttin og þá náttla ef þú ert búin að vera að lesa ekki nema staðreyndir eitthvað sem gerðist og svo kemur eitthvað bulla inn á milli þá heldur það náttla sé staðreynd líka svona haga þessi
Já en taktu það einmitt eftir því eins og núna bara af því við vorum að tala þessa ráðstefnu þarna hjá frá Evrópusambandinu eða fulltrúa Evrópusambandsins sem núna í Norræna húsinu og falsfréttir frá Rússlandi gegn Evrópusambandinu við getum tekið eftir í býtu nú hljóðið alveg dottið að þér nú ég hrætt að djúpnetið hafi nú djúpríkið hafi nú þurft að grípa til sinna ráða nei við erum nú að tala við að Guðmund Franklín Jónsson viðskiptafræðing og okkar mann í Danmörku maður ræða að þessum þessa stöðu hvernig að trúa fréttum og í talangum þegar að koma elendis frá og það bara slitna sambandið við vorum að tala núna rétt á hann að það stendur yfir ráðstefna í einmitt Norræna húsinu það yfirmaður utanríkismála nefndar Evrópusambandsins sem að kynna Íslendingum það og talar það að rússar dreifi fals fréttum Evrópusambandið þetta það sem okkur Íslendingum ætlað að trúa rétt í svona þannig að þá slitnaði sambandið við Guðmund Franklín en það þarf nú ekkert að vera neitt annað en bara eðlileg tækni
Svona þetta betra.
Já, þetta betra, þú kominu aftur. Ég að segja þetta.
Jóhanna, segðu að vera á línunum.
já.
Svo verið á línunum.
já, nei. Já, þetta já. Nú meira fjöri. En ég bara að segja það að hugsa þeir sko, hvernig að það verið að nota fjölmiðla til að innræta alls konar svona að rússarnir hljóti að vera með falsfréttir. Nú Trump hljóta vera bæði brjálar og geppilar og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta er sko, það er innræting þannig á fólk að gangum og trúa. Þetta er áróður.
Já. En mér það alveg brilljant þegar maður velja Smára McCarthy, skildur, Sórósistan og hérna. Og falshund sem að lífu til að menntu sína, skildur. Þetta er því sem er alveg...
Já, þegar það var í kostningabar og þetta er alltaf að fara með þingi.
En EU náttúrulega kann ekki skamma sín og þeir náttúrulega og það náttúrulega það eru samantekin völd alltaf af ókostnum ókjörnum mönnum sem sett í Brussel og hérna draumur skulur, og þú sér nú bara hvað eru að gera við Bretana Bretar eru ekkert lítið ríki Bretar eru stórt ríki skilur, og hérna með 20 miljóna manna og gamalt heimsveldi og þeir eru að reyna fara út úr Evrópusambandinu. Evrópusambandi gerir ekkit annað staðan fyrir að vinna þetta fallega með þeim og gera þetta í bróðerni. Þeir eru náttúrulega búin að vera, þetta er eigið þarna í Evrópu.
Jú, og virða líðræðislega neyðustu.
Já, og þeir eru þarna búin að vera í Evrópusambandinu mörg ár. Það allt gert þess að eyðilegja fyrir þeim útlönguna. Og núna síða segja þessi vitlýsingar í ESB að þeir ætla að setja núna á roaming charges fyrir bretta sem er sem sagt roaming charges er sem sagt eða út með farsíma og ferði yfir skilur til meginlandsins og þá ferði á milli svona stöðva skilur sem sagt símstöðva með síma og þá getur þeir þá eins og lögin eru þannig í dag skilur og þú borgar bara eins og þú sett heima hjá að hringja skilur en núna á að fara að pína fólki sem farsíma Bretlandi til þess að borga skilur hvert eigast að mastur sem ferðast í Evrópu og þetta er alveg þetta er sko, bara eitt dæmi plus allt hitt sem eru skilur og hvað segja þér? Já, við viljum ekki gefa eftir vegna þess að við ætlum að sína, við ætlum að bara passa upp á það að fara yngri aðrir út í samstarfinu hefur, hver tala svona? Mafian tala svona einu sinni inn og út í kistu
Það
er bara málið það er bara, þetta er bara mafíustarfsemi að hafa sér svona af hverju koma þær ekki móts í Bretland og segja bara við skulum gerum þetta bara fallega og bróðlega þeir eru búin að borga hérna miljarða punda skiluru nett greiðandi skiluru miljarða punda og hérna við skulum bara sem sagt, við erum áfram vinir og gerum business og græðum báði, nei það verið að gera allt þessu eiginlega málið. Sem eiginlega þeirri Bretlandi og hérna og þetta svona vinnubrögð þetta ekkert smart fyrst mér og þetta eitthvað sem að við eigum að sækjast í Íslendingar að fara inn í svona glæpastarfsemi eða mafíustarfsemi ég meina, nei, ef við færum þarna inn þá myndum við aldrei fara út og það ekki klust á okkur það allt tekið á okkur, alveg sama hvað það fiskurinn, hérna, rafmagnin alveg sama hvað við ættum eftir að hérna kynslöðunar komandi kynslöður stæðu upp í slippar og snauðar ef að við ættum að fara inn í þessa glæpa samkomu hvernig að haga sig gagnvart Bretum
Já, en sjáðu líka eitt það sem þeir eru að gera gagnvart ungverjum núna hefurðu fylgst með því?
Já, það eitt, skilur
já.
Ég var einmitt að hugsa það í samingi við þetta, skilur
það er til dæmis líðræðislega kostninga þar heldur betur.
Já, og þetta líka út af þetta út af því þeir eru búin að banna Soros og hans stofnanir, skilurðu, í Ungverjalandi þess manns, skilurðu og þarna sérðu bara, ef að Soros getur haft þessi áhrif í þinginu í Brussel að tveið þyrju þingmanna hérna kjósi gegn, hérna, hvers konar sérðu hver áhrif hann hefur og þetta verðist bara að vera ein peningahýtt sem allir sósialdemokrater í Evrópu geta bara gengið í endalaust til þess að fá peningi sína kostningasjóði. Það sem að Soros, þetta kerfi sem Soros búin að koma upp í Evrópu. Ja. Þannig að þetta er einn rakett út í gegn. Og ég bara, ég var að hugsa sko, hvernig færu ungverjar að því að segja sem eru Evrópusandunum? Eftir að vera búin að horfa hvað eru Bretar hafa lent í.
Ja.
Því að ungverjar eru öðruvísinn hinir. Bretar eru þó eigi að geta silt til á landinu. En Ungverjar eru hérna inn á meginlandinu, þeir eru ekki en einu sjó.
Nei.
Og hérna þannig að það er bara miklu meira, það er bara mjög erfitt fyrir Ungverjar að fara út úr Evrópusambandinu. Þeir bara kannski bara hreinlega geta ekki. En allt þetta skilur þetta náttúrulega tekur allt af enda einhvern tíman og einhvern veginn. Og venjulega endar það bara með einhverju sprengingu skilur og einhverju stríði eða einhverju hræðilegu vegna sem það er ekki dörfisi sem að svona hlutir enda.
Já, en sjáðu til núna bara samt örstutt það Guðmundur að nú samt vekur það tilli að það inn í fjárlagagerðinni núna frumvarpinu að það gert ráð fyrir auknust greiðslum að hálfu Íslands til Evrópusambandsins og EES sjóð og annað og Evrópusambandsins sjóð
Það er bara 100 milljóna
Já,
býtu
hvað er verið að teima okkur astnæranum með það? Hvað erum að vera hana?
Sko Þeir sem að ráða Íslandi, þeir sem djúbríkið, þeir sem ráða Íslandi og allt þetta embættismanna fólk okkar, það náttúrulega vill hafa það huggulegt og hvað betra heldur en að geta, hefur sagt, talið við það í Brussel, skiljum við. Og þá getur þú hengt jakkaðan á snagan aftan á hurðinni bara að mótnu til og fara heim og kvöldin að vinna nokkuð handtak. Iðurlega sko, mér alveg sama þó að sé 5 ára starfsregla sem þetta, þá eru íslenskir embættismenn hérna æviráðnir. Og þegar þú ert komin með æviráðningu, íslenska æviráðningu, sem að nafninu til heitir það að þú eru að breyta og endurráðan á 5 ára fresti skilur, að hún bara á svona það að þú ert bara búin að meika. Og þú byrjar að því að móka undir þig og búa þannig til umgjörði kringu þig að það sé ekkert að snerta þig, þú sé þetta ósnertanlega. Þannig hafa allir íslenskir ríkisforstjórar það og allir íslenskir hérna ráðuneytisstjórar og deildarstjórar í ráðuneytunum, þetta er fólki sem ræður ásamt dómurum og öðrum svona líkilmönnum í ríkiskerfinu. Þetta fólk þráir það að komast til Brussel og vera í hafa með Evrópusambandsins. Það þráir það og alltaf á sama tíma segja ég þá losnum við spillingunum heima. Nei, spillingin verður helmingi meiri vegna þess að þú ert þá komið tvö sjálfsýkslulög eða þrjú ef þú tekur sko bæjarstjórnir ef þú tekur það þaðan.
Öll sjálfsýkslustíðin, já.
Já, og þetta er bara og þetta bara framtíðin þeir ætla sér þarna inn hvað sem það kostar þess vegna verið að matriða hérna á alþingi Íslendinga 70% allir löggjöf einhverjar Evróputilskipanir út af EES samningnum og svona þetta þangað til að það eiginlega ekkit eftir þeim að kannski semja fiskinn og þá segja já við erum hvort sem búin að semja þetta allt saman þetta er allt komið inn í íslenska löggjöf Núna verðum við samt að fara alla leið til þess að vera allavega að hafa eitthvað að segja henni, skilur við. Fá okkar þrjá þingmenn, hvað sem við skilur við, og þá erum við orðin svo bóla og fýlstæssi. Og getum aldrei farið þaðan aftur út, aldrei nokkun tíman, og Bretland getum allavega farið út, getur rétt ímyndar 350.000 manna fjóða fórskvæsum, skilur við.
Já.
Það bara hannig.
Heyrðu þið, tími okkar nú búið Guðmundur og þetta var hérna, þetta var nú
ákjörn
Heyrðu, já, þetta nú svona
og... Ég sem að reyna að vera alvarlegum
Já, þú ert mjög alvarlegur það. En þetta var ákjörn til sendir og við segjum þetta bara gott núna í bíli í hausfréttunum í dag því það Íslandi okay. partur á heiminum svo það er ekki skrítið og komin aðeins við Víðir
Ok, beða heilsum úr allum
Já, takk fyrir þetta Guðmundur Franklín Jónsson okkar maður í Danmörku í heimsfréttunum í dag Ég býst nú vel viringir á því að hérna að hafa nú svo sem skellt upp úr en það stundum ekki annað hægt en við segjum þetta bara gott í Billy og Artur Karlsdóttir þakka fyrir sig Takknir maður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Barna matseðill, laugás.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44-44. Já, iðnaðarmenn.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæði fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauða 2, sími 577-4004.
Komið og gerið viðskipti. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Nú veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62. Öll verð á heimasíðinu soho.is veisluþjónusta og byrði hátíðinu alla virka daga að Hrannargötu 6 Reykjanesbæ. Ertu að fara til útlanda? Þarftu að láta geyma bílinn fyrir þig á meðan. Við erum með aðstöðuna fyrir þig. Smart Parking, Keflavíkurflugvelli, sími 778-5999. 778-5999.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður Laugavegi 87. Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn færði hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val alla virka daga hjá Dóra í Mjótt.
Að siglum heimsöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifælið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is